Gipler adatlı radiyeti. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada bilen men ýogşan anna urýan. Bugun 2015-nji ýylyň 2-nji maý hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdäniň esas temalary: Gurbanly Bedew gaýramynyň esas wakasy, ilkinji halk atşynasy, Garaşy anagtyk, Türkmenistanyň täze dinastiýa döredilýärmi dinat bilen çap edilen makalalar söhbetler. Bu beýlik temalar barada gurrun eder. Seýrede siz biziň täze tolkun ýaşlar gepleşigimizi dinlärdiňiz. Olar günüň täzeliklerini dinlä. Türkmen hökümeti ministrler kabinetiniň anyň öňe geçirilen maslahatyna ýylyň 4 aýyna ýurdun sosial ykdysady ösüşiniň netijelerini seretdi. Türkmen döwlet tawarlar gurulunyň ýazmagyna görä prezident Berdimuhammedow maslahatda ýurdun ykdysady ösüş tepkininiň gowgurunlygyny aýdypdyr. Resmi habarda geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende jem içerki önüminiň ösüş möçeriniň 10% ýokarlanandygy aýdylýar. Prezident Berdimuhammedow ýurtda 50 milliard amerikan dollar möçerine gurulyşy işleriniň dowam etdirilýändigini belläpdir. Şeýle dol bu döwürde ýaşaýyş meýdany 280 000 kvadrat metr bolan ýaşaýyş saýlarynyň ulanmagy berilendigini aýdypdyr. Ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun maliýe ykdysady puwdugynyň sport boýunça döwlet komitetiniň işinden nägilelik bildirilipdir. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ereşew bolsa işde goýberen kemçilikler çünnelip käýinç berilipdir. Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Avrupa Birleşigi bilen energiýa puwdugyna hyzmatdaşlyk etmek baradaky zarnama gol çekdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy we Azerbaýjanyň Trend habar gurulugy ýazýar. Bu dokumenti 1-nji maýda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň newit gaz ministrliklerinin ýolbaşçylarynyň Avrupa Birleşiginiň ýokary derejeli wekilleri bilen Aşgabatda bolan duşçuk maharynyna gol çekilipdir. Mart ayında kavuğulla bir denağını üyüşü öldürmekte guman edilen adamlara karşı suz tel cerişliği başlandı. Televizyonda da gön alınıp görkodilen suz ikinci mayda başlandı ve onunla guman edilen 49 adamın şoltanını bir neçe polis ofisiyerinin karşısına bildirilen ayıplamalara her ediliyar. Olar 19 Mart'ta 27 yaşlı Farhundan urup öldürmekte guman ediliyar. Farhundu kurhanı otlaptır diyen kalp ayıplam esasında urulup öldürülenden sonra cesedi otlanıp kavul deryasına zıngılıptı. Birleşen Milletler Rumasının Hopsuzluk Kengesi 1. Mayda geçiren adattan nasar yığınan sığınına Orsiyet'in Yemen'ine derhal atışığı kesmek arada çağırsını kollap bilmedi. Orsiyet Urş Kovga zirarlı sığınına nüşen yurttan insan perverçilik krizisinin barha çunloş yanlığını. Altı hepte çeken hova darbalarının adamlara yanıç ağdık derman eltmek kıyınçılığın dörüdönlüğüne ediyar. BMK'nın baş sekretarı Ban Ki-moon yanıt yetmezçiliğinin birazdan ehli kömek operasyalarının toltotulmağını getirip bileceğini uydurdu. Orsiyet yapık kapıların arkasında geçen duşlukta ağzından insan perver kömek vermek için atışıga ara vermeye çağırayan rezolüsiye taslamasını hödürlüdü. Diplomatlar Rus tekliminin 100 uğruna eret edilmeğinin geniş ağdarlarının maslahatlaşmak için vakit gerektiğini aittiler. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar Özbegistany oppozisiýadaky jurnalist 1999-njy ýyldan beri türmede saklanylýan Muhammed Bekjanowy azat etmek hem-de jurnalistlere garşy giýrilen çäklendirmeleri azaltmaga çagyrdy. Biz Özbegistanyň hökümetini Jenap Bekjanowy azat etmek hem-de garasyz jurnalistleriň zorlugy çyrmakdan gorku wagty ýsyz işläp bilmek üçin zerur bolan çäreler görmäge çagyrýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň sözçüsi Jeff Ratke 1-nji maýda Washingtonda bolan brifingde aýtdy. Onun bu sözleri 3-nji maýda berilýän bütün dünýä medeniýet adatly gününiň öň ýanyna gabat geldi. Döwlet hukuk goraýjak tweetler oppozisiýadaky erk gazetiniň olorky baş redaktory Bekjanowyň dünýäde iň uzak türmede saklanan jurnalistleriň birdigini aýdýarlar. Human Rights Watch hukumaty bolsa onuň 1999-njy ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Kiýewde tutulup alınıp gaçylanyny, tutsaglykda bolsa gynalanyny aýdýar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 1-nji maýda aktamda Rus jurnalisti Fatima Tilisovany we ýene 2 jurnalisti kabul edip dünýäde azat medeniýete edilýän hüjümleri ýazgardy. Prezident jurnalistleriň Irakda terrorçylar tarapyndan öldürilmegini ýazgardy we Washington Post gazetiniň Tehran nakyp bürosynyň başlygy Jason Razayanyň boşadylmagyny gazanmak wada berdi. Ol içalçylykda aýyplanyp Eýrannaky türmede saklanýar. Gynansak da dünýäniň ören köp ýerini azat medeniýet hakikatten geçen hükümetlerin hücumine sedawar edilýär diýip Prezident Obama Tilisova Vietnamlı we Efiopiýalyk jurnalistler bilen duşanyny aýtdy. Tilisova Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň olorky jurnalisti we ýanymalar sebäpli Orsiýady terk etdi. Nigeriýanyň harbylary Boko Haramyň ýurdun demirgalyk gününe ornak tokoýçylykda ýerleşýän meskeninden ýene de 234 aýalgydy azat etdi. Häkimetler bu habary 1-nji maýda aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsanany urban tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.